My brothers and sisters.
Ахич нар минь. Энэ хурал данд ярих боломжтой байгаадаа маш их талархаж байна. Ерөн хэлэгч Томас С. Монсонд талархдаг бөгөөд тэр бол их эзний амьд бошиглогч юм гэдгийг гэрчилж байна. Гараа ашиглан, бусдад туслан, мөн бусдыг аврахад өөрийн амьдралыг зориулсан ерөн хэлэгч Монсоныг ахамшигт үлгэр жишээ надад гүн сэтгэл төрүүлдэг юм. Олон хүмүүс гай түтгэрэлтэй тулгаран мөн газар хөдлөлт, цунами, далайн шуурга болон уур бусад байгалийн гамшигаас болж гажигдалтай хэрэгцээтэй байгаа цаг үед бид нар амьдарч байна. Хүмүүнлэгийн тусламжаар дамжуулан эдгээр хүмүүст туслахыг сүмээс хичээж байна. Сар болгон сүмийн гишүүд итгэлтэйгээр мацаг байралтанд өгөөмрөөр мөнгө өргөж, мөн хайрыг үзүүлэн үйлчилдэг. Тэд үнэхээр их эзний замаар тусламжийн гарыг үзүүлдэг юм. Ядуус хийгээд гачигдагсад, өвчтнүүд хийгээд зов шаналгацдаг бүх зүйлд санж байгдун. Учир нь өөнийг үл хийдэг тэрээр үнхүү тэр нь миний шав биш болгоо химэх их эзний зарилгыг тэд дагдаг. Өнөөдөр би сүнслэг байдлын хувьд тусламж мөн авардаг гарвуудын талаар голчлон ярмаар байна. Их эзний ажил мөн алдар суун үнэхээр үхшгүй байдал хийгээд мөн хамдрыг хүмүүн тохиолгоо авчрах явдал байлаа. Бидний эргэн тойрон дэх олон хүнд сүнслэг байдлын тусламж хэрэгтэй байдаг. Бид идэх муутай гишүүд, гэр бүлээрээ бүгдээрээ сүмд явдаггүй гишүүд болон бидний адил итгэл бишрэлтэй биш хүмүүст авралын гарыг сунгаснаар бид бүгдийг Христэд ирэхийг урьж байдаг. Сүмд шинээр хөрвөгч байхдаа би сүмийн итгэлтэй нэгэн гишүүний авралын гараар сүнслэг байдлын хувьд аврагдсан юм. Би Японы Мацумото хотод өссөн бөгөөд энэ нь Нагоны өвлийн олимп болсон газраас холгүй байдаг юм. Миний төрсөн хот Солт Лейк хот шиг сайхан уулаар хүрээлэгдсэн хөндөд байдаг. Би 17 настай байхдаа хоёр Америк ахлагч Картер болон ахлагч Хаяши химэх номлогчтой танилцсан. Бид нэр 2-3 насны зөрүүтэй байсан ч уг ахлагч нарт миний урт өмнө мэдэрч байгаагүй тийм нэгэн зүйл байсан. Тэд нар хичээнгүй баяр хөөртэй бөгөөд хайр болон гэрлэлээр дүүрсэн байсан. Тэдний чанарлаг байдал надад гүн сэтгэл төрүүлсэн бөгөөд би тэдний шиг болохыг хүссэн. Би тэдний хэлэх үгсийг сонсоод баптизм хэлэхээр шийдсэн билээ. Буддагийн шашинтай байсан эцэг эх маань миний баптизм хэлэхийг хүчтэйгээр зэсвэргүйцсэн. Гайхамшигтай нь их эзний мөн намлагч нарын тусламжтайгаар би зөвшөөрлөг авч мөн баптизм хийлэгцсэн. Дараа жил нь би Йокохама дахь их сургуульд элсэн орлоо. Төрсөн хот болон таньдаг хүмүүсээсээ хол ганцаараа амьдарч байхдаа би ганцаардан сүмээс холдсон. Нэгэн өдөр би төрсөн хотынхоо сүмийн нэгэн гишүүнээс ил захидал хүлээн авсан юм. Тэрээр намайг сүмийн цуглаанд оролцохоосоо болцсон талаар сонссноо бичээд мөн нэгэн судрыг иш татаж намайг сүмд буцаж ирэхийг урьсан байсан. Судрын уг өвс зүрх сэтгэлийг мань догдлоолцсон юм. Энэ нь ямар нэгэн чухал зүйлийг алдсан байж болохыг намайг ухаарахад хүргэсэн бөгөөд мөн олон өдрийн турш тунгаан бодож мөн эргэлцэж байсан. Мөн энэ нь түншлэн номлогч нарын надад өгсөн амлалтыг надад сануулсан юм. Хэрвээ чи Мороны номыг уншиж мөн Моронайн номдох амлалт үнэн нөө гэж чин сэтгэлийн залбирлаар асуух юм бол чи 19 сүмсний хүчээр үннийг мэдэх болно гэж тэд амлалтсан байсан. Би бүхэл зүрх сэтгэлээрээ залбирахгүй байсан юм байна гэдгээ ухаарат тэгж үнэхээр үцхээр шийдсэн. Нэг өглөө би өглөө эртлэн босоод жижигхэн байрандаа өвдөг сөхрөн суугаад чин сэтгэлээсээ залбирсан юм. Гайхшиглыг мань төрүүлэн яг л тэр амлалтын дагуу ариун сүнсний бадлагаа над дээр цутган ирсэн. Зүрх сэтгэл мань шатаж би махбод мань чичрэн би баяр хөөрөөр дүүрсэн. Ариун сүнсний хүч хэр дамжуулан би бурхан эцэг болон түүний хүү Иесус Христ амьдардаг гэдгийг, мөн тэд үнэхээр Йосеф Смитэд үцэгдсэн гэдгийг мэдэж авсан. Би намчлан мөн амьдралынхаа эцэг хүртэл Иесус Христийг итгэлтэйгээр дагах шийдвэрийг зүрх сэтгэлдээ гаргацсан. Энэ хүн сүнслэг байдлыг мэдэрсэн маань миний амьдралыг бүрэн орчилсон. Их эцэнд болон намайг аварсан сүмийн уг гишүүнд талархах талархлаасаа бүүдэн би номлолд үйлчлэхээр шийдсэн юм. Номлолынхаа дараа би ариун сүмд нэгэн гайхамшиг дохинтой гэрлэн лацдагдсан бөгөөд бид 2-4 хүүхдээр ажиллагдсан билээ. Мөн тэр охин нь олон жилийн өмнө Йокохама дах Гансартмал залуу руу ил захад илгээн намайг аварсан яг тэр охин байсан нь тохиолдлын явдал биш юм. Таны олон нь өдөр бүр өөрсдийн хайрын болон авралын гараа сунгаж байдгийг би мэднэ. Өөрийн альчлан очдог эгч нар төдийгүй мөн өвчтэй эсвэл хэрэгцээ шаардлагатай байгаа ямар ч эгчийг анхаарна халамжилдаг нийгмийн халамжийн нэгэн эгч үүнд багтана. Төргийнхаа бэлэвсэн хүмүүсийн үй үй зочлдог байсан нэгэн биш бийн талаар би бодож байна. Тэр чөлөөлөгчнийхөө дараа олон жилийн турш зочлосоор л байсан. Эцэгээ алдсан нэгэн залуу хөвгүүнд цаг зардаг нэгэн савгарын удирдагчийг би мэднэ. Тэрээр түүний үйл ажиллагаанд нь оролцож, түүнд сайн мэдээг зааж, мөн өөрийнх нь эцэг өгөх байсан адилаар л түүнд зөвлөгөө өгдөг. Өөр нэгэн гэр бүл сайн мэдээг хуваалцсанаар баяр хөөрөг олдог. Эцэг эх болон хүүхдүүд нь бүгдээрээ өөрсдийн эргэн тойрондох тэдний сайн мэдээний талаар гэрчилдэг бөгөөд олон хүмүүс тэдэнд хайртай байдаг. Хүүхдийн хэсгийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгож, манай 5 настай зээ охин маань сайн үйлсийг хийх болгондоо том шилэн саванд эрдэнэ шишин үрийг хийдэг. Тэрээр өдөр бүр хийх сайн үйлсийг хайх зураа чанга дуугаар дараах хүүхдийн хэсгийн дуугд болдог. Бошиглогчийг даг, бошиглогчийг даг, бошиглогчийг даг, тэр замыг мэднэ. Сүмэн гишүүдийн хийж байгаа бүх сайн зүйлсийн талаар танарт хэлэх хангалттай цаг надад байхгүй. Тэд үүрэг хариуцлагын үүднээс биш, харин өөрсдийн хүслээр баяр хөөртэйгээр болон чимээгүйгээр бошиглогчийн зөвлөгөөг даагдаг. Заримдаа бид нар өөрсдийг осуулт орой гэж бодож, мөн бусдыг аврах хүчээр дутагдаж байгаа мэт санагддаг. Гэхдээ ихэвчлэн үнээр би танарт хэлье. Танар эдгээр ахтүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордот нь тийм хүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг хэмээн бидэнд сануулдаг билээ. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсны хэлсэн үгсээр би яраага дуусгая. Ах эгч нараа, бидний анхаарал халамж, урам дэм, тусалцаа, татгаруулал, нэгжин сэтгэл хэрэгтэй байгаа хамаатан садан, найз нөхөд таньдаг таньдгүй хүмүүс эргэн тойронд мань хаа сайгүй байгаа. Бид бол дэлхий дээрх түүний хүүхдүүдэд үйлчилж, тэднийг өргөх үүрэгтэй их эзний гар болсон хүмүүс юм. Тэрээр бидний хүн нэг бүрт найдлав тавьдаг. Их эзний хүүхдүүдэд туслан мөн тэднийг аврах гар нь болж, бид бошиглогчийн зөвлөгөө болон үлгэр жишээг дагаж, мөн хэрэгцээтэй тэднийг өдөр бүр хэрэглэхийлж байгаасаа хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.